պատժի առաջին օրն էր։ Բացօթյա ապրողներից վիճակը ծանր էր։ Շենքերում կենողները պատսպարված էին այրող արևից, ջրի պակաստ էլ պարզապես անտանելի էր։ Չոփուր Վազգենը հիվանդ էր, ուտելիք չկար, ջուր մի կերպ հայթայթում էինք։ Այդ օրը ոչ ոք գործի չգնաց։ Մասնավոր գործատերերը գալիս, ճամբարի ղեկավարության հետ վիճում էին և դժգոհ մրթմրթալով հեռանում։ Երկրորդ օրը մեր դրությունն ավելի ծանրացավ։ Մեռնողների թիվը գնալով շատանում էր։ Կապուտ կոմանդան ավելի ծանրաբեռնվեց աշխատանքով։ Դիակներով լի երկանիվ սայլակները ճամբարից արագ-արագ դուրս էին տարվում չորսական գերիների միջոցով։ Այդ օրն էլ առավոտյան մասնավոր գործատեր մարդիկ եկան ամենօրվա պես խումբ-խումբ գերիներ տանելու, իրենց անձնական գործերը հոգալու համար, բայց կրկին վերադարձան ձեռնունայն։ Ճամբարի պարետը անդրդվելի էր։ Մասնավոր ձեռնարկություններում և ռայխին պատկանող այն հիմնարկներում, որտեղ աշխատում էին ճամբարի գերիները, ահա երկրորդ օրն էր, որ դադարեցված էր աշխատանքը։ Երկաթուղային կայարանում, պահեսներում, դաշտում և ճանապարհների վրա աշխատող ուժ չկար։ Մենք, մի խումբ հայերս, տեղ էինք գտել երրորդ բլոկի պատի տակ։ Մեզդից ոմանք պառկած, ոմանք նստած զրուցում էին դեսից դենից։ Բագրատ Դային, չոփուր Վազգենի կողքին նստած, ինչ որ լաթով հով էր անում նրան։ «Ուտելիք չկա, չեն տալիս, Մացակ ջան, էլի դու ես մեր միջի ջահելը, գոնե դու ջրի ճարան էիր»,  ինձ դիմեց նա։ «Կաշխատեմ ճարել, Բագրատ Դայի»,  խոստացա ես, վերցրեցի կացայիկը ու գնացի։ Ճամբարում ավելի քան 10,000 ռազմագերի կար, և այդ 10,000-ն էլ օգտվում էր բակի միակ ջրի ծորակից։ Ահա, աղմուկ աղաղակով խմբվել են ծորակի շուրջը։ Ամեն մեկն ուզում է առաջին ինքը ջուր վերցնել։ Քաղցն ու ծարավը մարդկանց հանել են պատշաճության բոլոր սահմաններից։ Միմյանց կոպտում են, հայհոյում, նույնիսկ բռունցք ցույց տալիս։ Ես քիչ հեռվում կանգնած դիտում եմ ու մտածում. «Ախր դրանով իրենք իրենց են վնաս բերում»։ Եվ ծորակից հոսող ջրի մեծ մասը իզուր թափվում է, և ջուր վերցնելն է դանդաղում, և միմյանց են վիրավորում անտեղի։ Թեև գերիներից մեկը կանգնած ջրի ծորակի մոտ աշխատում էր համոզել, ոմանց կարգի էր հրավիրում, որպեսի հերթի կանգնեն, իրար չկոպտեն, բայց ծարավը մարդկանց գազան էր դարձրել։ «Էյ, երիտասարդ»,  ձեռքն ինձ պարզելով ձայն տվեց կարգ պահպանող գերին։ «Կացայիկդ բեր տեսնեմ»։ Ես և զարմացա, և ուրախացա։ Զարմացա, որովհետև այդ բարերարին չեմ ճանաչում։ Ուրախացա, որ շուտ ջուր կտանեմ։ Երկմտելով մոտեցա։ Կարգապահը դա նկատեց ու նորից ձայնեց. «Դե բեր կացայիկդ, գիտեմ, հիվանդի համար ես տանում»։ Մարդկանցից ոմանք դժգոհ քրթմնջացին։ «Ես էլ եմ հիվանդի համար տանում»։ «Ես էլ»։ «Լռել, ես ձեզ էլ գիտեմ, նրան էլ»,  սաստեց կարգապահը, և ձեռքիցս արագ վերցրեց կացայիկը, ջրով լցրեց ու պարզեց ինձ. «Տար, Տիգրանին էլ իմ կողմից կբարևես»։ «Եթե հարցնի, ով էր բարևողը, ինչ ասեմ»։ «Ինչ որ տեսար, այն ասա»,  ժպտաց կարգապահը, ապա ուսիցս թեթև հրեց։ «Գնա, էլ հարց մի տուր»։ «Շնորհակալություն»,  ասացի ու հեռացա։ Մտքերով տարված այն է պիտի մոտենայի երրորդ բլոկին, երբ տեսա, որ գերիները փշալարերի երկայնքով վեր ու վար են վաստալիս, իսկ փշալարերի այն կողմից տեղի բնակիչները ինչ որ բաներ են նետում ճամբար գերիներին։ Շտապեցի այնտեղ։ Պարզվեց, որ ժիտոմիրսիները և մոտակա գյուղերի բնակչությունը, ներքին կարգով տեղեկացած լինելով ճամբարի պարետի հրամանի մասին, շտապել են իրենց չնչին ունեցածից մասանել ու բերել գերիներին օգնելու համար։ Եվ ահա, փշալարերի վրայով մեկը գազար է նետում, մեկը ճակնդեղ, երրորդը կարտոֆիլ, չորրորդը հացի մի պատառիկ, հինգերորդը, որ ուրիշ բան չի ունեցել, թթու դրած վարունգ է նետում, մեկ ուրիշ անճար գլուխսող, և այսպես ով ինչ կարող էր, ով ինչ ուներ։ «Դե ինչ»,  մտածեցի ուրախացած։ «Մի քիչ էլ մոտենամ, գուցե ինձ էլ բաժին հասնի»։ Հազիվ մի քանի քայլ էի արել, երբ բռունցքի չափ մի կարտոֆիլ զարկվեց ոտքերիս տակ։ «Ահա, վատ չէ»,  ասացի ինքս ինձ գետից բարձրացնելով կարտոֆիլը։ Այն գցեցի ծոցս ու մի փոքր էլ առաջ գնացի. Մեկ էլ թղթով փաթաթված ու թելով ամուր կապված ինչ-որ բան վերցրեցի ու սրտի տրոփով արագ-արագ բացեցի. Մի տուփ մախորկա էր. «Այսա բախտ է, հա», ուրախացա ես. «Տղաները լավ կուրախանան, հա»։ Այդ թանկ նվերն էլ գցեցի ծոցս ու թեքվեցի աջ, ուր քիչ գերիներ կային. Դե պարզ է, որտեղ շատ էին, այնտեղ իմ ձեռքը բան չէր ընկնի։ Այսպես մտքերի հետ էի, երբ հանկարծ մի բան կարմրին տալով, օդի մեջ պտույտներ գործելով, եկավ ու թրմփ ընկավ կողքիս. Մի երկու գերի վազեցին, որպեսի հասնեն, բայց ես ավելի մոտ էի, վերցրեցի. Ավարը վատը չէր, գրեթե կես կիլոգրամանոց գազար. «Հայ թե բախտս բերեց, սա հոմի ամբողջ հարստություն է»։ Ուրախ մտածեցի ես, և հենց այդ պահին աչքերիս առջև երևութացավ հիվանդ Վազգենը, իսկը հիվանդի դեղու դարման։ Հանկարծ լսվեցին ավտոմատային կարճ կրակահերթերի ճարճատյուններ. Տագնապով շրջվեցի ձայնի կողմը, և ինչ, գերիներիս օգտության հասած ժողովուրդը խուճապահար փախչում է. SS-ի զինվորները ճամբարի պարետի հրամանով կրակում էին ժողովրդի վրա և գոռում. «Վեք, վեք, շվայն է, հունդ է, հեռացեք, հեռացեք, խոզեր, շներ»։ Լսվում էին նզովքի խոսքեր նվաճողների հասցեին. Ոստիկանները իրենց հերթին սկսեցին գանահարել մեզ, գերիներիս, որպեսի հեռանանք փշալարերի մոտից. Չնայած, որ ես իմ ավարով կարողացա ճողոպրել, այնուամենայնիվ մահակի մի երկու հարված թիկունքիս բաժին հասավ. Փախչելիս կացայիկի ջուրը կիսով չափ թափվել էր. «Դե ոչինչ», մտածեցի ես. «Եթե մահակի երկու հարվածով վերջան այս բոլորը, իսկ իմ ձեռք բերածը քիչ բան չէ, այ թե տղաներին կուրախացնեմ»։ Հասա երրորդ բլոկին, թեքվեցի, որպեսի մոտենամ մերոնց, երբ առաջս կտրեց մի ավտոմատակիր գերմանացի զինվոր. «Քոմ, քոմ, մայն լիբաման, արի, արի, իմ սիրելի մարդ», ասաց նա ու աջ ձեռքի ցուցամատով ինձ իր մոտ կանչեց. Ես մի պահ միամիտ ձևանալով, մեկ զինվորին նայեցի, մեկ մեր տղաների կողմը, ու ձեռքի սկացայիկը վեր պարզած նշան եմ անում, այսինքն ուզում եմ հասկացնել, թե էս ջուրը տամ ընկերոջս գամ։ «Նայն, նայն, ոչ, ոչ», մերժեց շունը և ավտոմատ հրացանի փողով այնպես ուժգին հարվածեց կողիս, որ ես հավասարակշռությունս կորցրած բերանք սիվայր փռվեցի գետնին։ Կացայիկս թռավ ձեռքիցս. «Ես դե ջհաննամը թե ընկա, բայց ջուրը, ջուրն ափսոս էր»։ Վազգենը հիվանդ էր, ջուր էր ուզում։ «Քոմ, քոմ, վայ տա գեհեն, արի, արի, գնանք», կանչեց զինվորը և ավտոմատ հրացանի փողով ինձ բոտ-բոթելով առաջնարեց ու տարավ ճամբարի կենտրոն, ափել պլացը, ուր արդեն ամբոխվել էին գերիները, չորս կողմից շրջապատված ավտոմատակիր գերմանացի զինվորներով. Խուզարկում էին, խլում հավաքում գերիների մոտ եղած այն ամենը, ինչ ժողովուրդներ փշալարեց հանկապատի վրայից նետել ճամբար. Ինձ էլ խառնեցին այդ ամբոխին. Խուզարկումը կատարվում էր մի քանի տեղից. Որքան խուզարկողները ձգտում էին արագ-արագ հավաքել գերիների մոտ եղած ուտելիքի խղճուկ պատառիկները, գերիները այնքան արագ-արագ էին խժռում իրենց ձեռքբերածը, որպեսի չզրկվեն. Ես էլ սկսեցի ուտել նախ կարտոֆիլը, ինչ փույթ որ այն հում էր, ուտում էի ինչպես շախգամը, կերա նաև գազարի գրեթե կեսը. Մեկ էլ նկատեցի, որ մի նիհար ու բարձրահասակ գերի աչքերը հառած բերանիս այնպես է խեղճ-խեղճ նայում, ասես ուր որ է տեղում կմարի. Տես թե սովը այդ հաղթանդա մարդուն ոնց է խեղճացրել. «Ինչ իմանաս, թե այդ հյուծված մարդը մինչև գերվելը ինչպիսին է եղել», մտածեցի։ «Վերցրու, եղբայր», կանչեցի, գազարի մնացորդը նրան պարզելով. Նա սկզբում չհավատաց ականջներին. «Ես», հազիվ շշնջաց գերին. «Ինձ հետ եք»։ «Այո, վերցրու, սա էլ դուք էր», ասացի ու մնացած գազարը դրեցի նրա սմքած կմախքացած լայն ափի մեջ. Գերին դողացող մատներով այն տարավ բերանը և սկսեց արագ-արագ ուտել. Պարզ երևում էր, որ խեղճին ցանկապատի մոտ ոչինչ բաժին չէր ընկել, բայց պահնորդները նրան էլ էին քշել խառնել մեղավորներիս։ Երբ Գերին գազարը կերավ վերջացրեց, դեմքին երևաց շնորհակալական մի թեթև ժպիտ, ուրախության պես մի բան փայլեց նրա փոսընկած աչքերում։ «Շնորհակալություն, բարի մարդ, ազնիվ մարդ», ասաց մաքուր ռուսերենով։ «Կծխես?» հարցրեցի։ «Չունեմ», ափսոսանքով դատարկ գրպանները ցույց տվեց։ «Անշուշտ մախորքան էլ կխլեն», մտածեցի։ «Պետք է թաքցնել, ով իմանա, գուցե չգտնեն»։ Պատրեցի մախորկայի տուփը, մի մասը տվեցի բախտակից բարեկամիս, մնացածը քիչ-քիչ լցրեցի, ավելի շուտ փռեցի գրպանների սանկյուններում և պիլոտկայիս ծալքերի մեջ, որպեսզի նկատելի չլինի։ Այս բոլորը արեցի շատ արագ, գերմանացի պահնորդների և հայրենիքի դավաճան ոստիկանների աչքերից ծածուկ։
«Դե արագ, մոտեցեք, արագ»,
ձայն տվեց բիթև կապավոր ոստիկան ու մտրակը շաչեց թիկունքիս։ Ես ու բախտակիցս էլ անցանք ստուգողների ձեռքի տակով, չնայած որ ոչինչ չգտան, այնուամենայնիվ ինձ արժանացրեցին մտրակի երկու հարվածի։
«Դե կորիր, շուտ, սևամռութ կացո»,
ասաց ոստիկանն ու մի քացի խփելով հետույքիս ճչաց։
«Միևնույն է, կսատկեք շամպես քոսոտ քնձռոտներ»։
Սրիկան ինձ վրացու տեղ էր դրել։ Ես ցաված տեղը տրորելով արագացրեցի քայլերս։ Դատարկ կացայիկը սառած շտապեցի մեր տղաների մոտ։
«Մացակ ջան, էդ ինչ եսքան ուշացար»,
դիմեց Բագրատ-դային։ Պատմեցի գլխովս անցածը։
«Ահա, միայն մախորքան կարողացա շորերիս քունջ ու պուճախում մի կերպ թաքցնել. թեև շները մատներով դիպան, բայց գլխի չընկան ինչն ինչոց է»։
Եվ մոտիս մախորքան լցրեցի Բագրատ-դայու կեղտակուր լաթի վրա իցույց։
«Այ տղա», ուրախացավ Բագրատ-դային, «էս հո մի ամբողջ հարստություն ես բերել, կեցես ախպեր, այ ինչ եմ ասել, այ»։
Տղաները սկսեցին փոքրիկ-փոքրիկ պտղունցներով վերցնել մախորկայից ու դեսից դնից ճարած թղթի պատառիկներով փաթաթել։ Գործի դրվեց Բագրատ-դայու ինքնաշեն պապենական չախմախ հրահանը։ Նախ վառեց չախմախի տերը, նրանից էլ մյուսները։
«Տղերք ջան, մի պապիրոս էլ ինձ համար փաթաթեք»,
խնդրեց չոփուր Վազգենը։ «Իմ սիրտն էլ ուզեց»։
«Չէ, հարկավոր չէ»,
առարկեց Արտաշը։
«Առանց այդ էլ վրատ հալ չկա, մեղք ես. Այդ զիբիլը ոչ հաց է, ոչ էլ ջուր, որ այդպես մխկտալով ուզում ես»։
«Չէ, Արտաշ ջան, ծխող չես, որ գիտենաս ծխող մարդու վիճակը»,
բացատրեց Բագրատ-դային, ապա դիմեց Վազգենին։
«Իմ պապիրոսի կեսը քեզ կտամ, հերիք է»։